Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 августтагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму сентябрь телеканалынын жабылышы жана башка жагдайлардан улам Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына тынчсызданууда. Кошмо Штаттар шейшембиде Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. Кыргызстандын атайын кызматы соңку күндөрү террорчулукка шектелген 5-6 кишини кармады. Ал эми жаза аткаруу кызматы экстремист катары жазасын өтөп жатып, бир жыл мурда качып кеткен адамды издөө иштери майнапсыз болуп жатканын билдирип, жарандарды сак болууга чакырууда. Жогорудагы баяндар бир аздан соң жаңырат. Азыр болсо жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда шайлоодогу мыйзам бузууларды бийликке тиешелүү органдарга жеткирип туруу үчүн улуттук улуу кеңеш түзүү сунушталууда. Жарандык активисттерден турган демилгелүү топ бүгүн Бишкекте жыйын куруп, уюштуруу иштерин талкуулаган жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири Назгүл Эшиналиева кабарлады.
Могу шартка лаякты түзүлүп атат да, баягы чогулуп анан ошо бийликке үйүндү жеткириш керек болот да, элдининчи баардыгы таза шайлоону каалап атабыз да, шайлоону таза өткөзгүлө, административдик колдонулбасын депчи.
Буга чейин ушул эле топ таза шайлоо кыймылын түзгөн. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин бешөө күбөлүк алып талапкер макамын алышты. Бүгүн жогорку кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын карайт. Анда премьер министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Ырыскелди Момбеков биринчи вице премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралып жатканын Азатка билдирген. Көрсөтүлүп жаткан талапкерлер менен өкмөт курамын көпчүлүк коалиция жана жогорку кеңеш 25 августта кезексиз жыйында карамакчы. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу 21 августта кызматын тапшырган. Ал ортодо парламенттеги азчылыкка кирген Республика Ата Журт фракциясы өкмөт курамынын алмашуусуна каршы экенин билдирди. Бул тууралуу фракция мүчөсү табылды Тиллаев, Сапар Исаков жана жаңы курам шайлоонун таза өтүшүнө шек жаратарын Азаттыкка курган маегинде айтты. Терак коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда полиция концерттик залдын жанынан испан номерлүү газ баллондору менен автобусту кармады. Анын айдоочусу кармалып, сурак алуу үчүн полиция аймагына алынып келинди. Роттердамдын мэри Ахмед Абут Абеддин айтымында бул окуянын алдында Нидерланд бийлиги испан тартип коргоо органдарынан террористтик коркунуч бар деген маалымат алган. Барселонадагы терактан кийин Европада коопсуздук маселеси курч бойдон турат. 17 августта Испаниянын Барселона шаарында катуу ылдамдыктагы келген фургон эл көп топтолгон жердеги адамдарды тебелеп кеткен. 15 адамдын өмүрүн алган бул чабуулга ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Орусиянын Судандагы элчиси Миргаяс Ширинскийдин сөөгөзүнүн резиденциясында табылды. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Дипломаттын өлүмү туурасында маалыматты Орусиянын тышкы иштер министрлиги дагы ырастаган, бирок анын себептери азырынча ачык айтыла элек. Рейтерс агенттиги Судан полициясындагы булактарына таянып, Ширинскийдин ден соолугу начар болгонун кабарлады. Чек арада жаштар үчүн 8 000 000 сом берилди. Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарындагы 21 айылдын жаштарына чакан ишкерди өлүктүү жандантуу үчүн Youth of Osh коомдук бирикмеси бизнес клуб Баткен долбоорун алкагында каражат бөлдү. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Дастан Зайнаев Азаттык радиосуна билдирди.
Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш 21 айылы кирген. Бул айылдарда азыр 29 долбоор ишке ашырылып атат. Негизинен бул долбоорлор өндүрүштүк, ошондой эле кызмат көрсөтүү. Анан кийин ошол айыл жергиликтеринде негизинен заманбап өндүрүштөрдү өндүрүп, анан кызматтардын заман талабына жооп берген жактарын кеңейтүү болуп саналат.
Аталган долбоор Баткен облусунун чек арада жашаган жаштарына ынтымакты бекемдөөгө, чет жактарга жумуш издеп кетүүсүн алдын алуу максатын көздөйт. Бүгүн Бишкекте ак илбирсти сактап калуу маселесине арналган эл аралык жыйын башталат. Иш чараны ак илбирстин мекени улуттуулор түзүмү уюштуруудагы Монголия, Орусиянын Алтай, Бурят республикаларынын жана Тажикстан, Кыргызстандын өкүлдөрү кирет. Ак илбирсти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум Бишкекте 2013 жылы өткөн. Форумда жок болуп бараткан илбирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланат. Глобалдык экологиялык фонддун маалыматы боюнча учурда дүйнөдө 3000-7000 чейин куу илбирс катталган, анын 250-300 Кыргызстанда. Кыргызстан жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдын Тайбэй шаарында өтүп жаткан 19-чу бүткүлдүйнөлүк жайкы универсиадада 6 медаль утту. Ал 10,000 метр аралыкты чуркап өткөн жүйүкүлүк бул аралыкты 33 мүнөт 19 секундта келген күмүш жана коло байгени Индиянын спортчулары алды. Бул медаль аталган жарышта Кыргызстандын алгачкы жеңиши. Бул мелдешке Кыргызстандын ар кайсы спорттун түрү боюнча 7 спортчу катышууда. Эми кыргызстандык спортчу Айсулу Тыныбекова ушул күндөрү Франциянын борбору Париж шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда 3-чү орунго ээ болуп, коло медальды тагынды. Кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Тыныбекова 4 беттеш өткөрдү.
Бүгүн ошол эле Францияда өтүп жаткан мелдеште Айпери аттуу спортчу кызыбыз да кечинде мелдешке чыгат экен. Айга ийгиликтерди каалайбыз. Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Жаңы кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүндө өткүн өтүп күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта 28-29, Баткен, Ош, Жалабатта 32, Нарында 25, ысык көлдө 23 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 11 градус нөлдөн жогору, Бишкекте болсо жаан чачын жок, 29 градуска чейин күндүн таба жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Соттун оппозициялык Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салышы коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа коомчулук сот чечимин айыптап, муну көз карандысыз медиа каражаттарга карата бийликтин куугунтугу деп сыпаттоодо. Анткени менен сентябрдын жамааты башка ат менен ишин уланта берерин айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев толугураак айтып берет.
Райондук сот ишине тыюу салганы менен Сентябрь телеканалы күндөгүдөй эле иш алып барууда. Сот чечими колдоруна тие элек болгондуктан иштерин качан токтотору аларга да белгисиз. Бирок сот чечим дароо күчүнө кирээрин айтып, телеканалдын ишин токтотууну атайын кызмат менен маалыматтык технологиялар комитетине милдеттендирген. Аталган мекемелер азырынча түшүндүрмө бере элек. Сентябрдын өкүлү Кайыргүл Урумканова канал сот чечимине карабай башка ат менен интернеттеги социалдык тармактарда ишин уланта берээрин айтууда.
Как обычно, биздин канал бүгүн баары жумушка чыкты. Бүт проекттер жасалып атат. Бүт проекттер чыгат. Эфирге чыгат, эфирге чыккан нерсеси деген соц сеттерге тарайт. В принципе деген эфирди жаап койгон күндө деле биз соц сеттер менен элге деген маалыматты жеткиребиз. Сентябрь дебесек деле макул жалбырак ТВ болуп чыгабыз. Ал болбосо эртең деген там октябрь ТВ болуп чыгабыз. Бүтү күнү ал болбосо анда декабрь болуп чыгабыз. Соц сеттерди чыга берсек болот да. Кандайча биз аяктан деген оозубузду эч ким жаба албайт.
Ал арада бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа өкүлдөр сот чечимин айыптаган билдирүүлөрдү таратууда. Алардын бири экс-президент Роза Отунбаева сентябрды жабуу президент Алмазбек Атамбаевдин жеке тапшырмасы болгон деп ойлойт.
Бул болсо президенттин өзүнөн эле чыккан бул чечим болуш керек деп эсептеймин. Муну прокуратура, башкалардын баары бул кантип аткарабыз деп ойлонбой деле калышты бүгүн. Ошол замат буйрукту алып эле аткарып атканда мен таң калбай да калдым.
Буга улай парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери, президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев сот чечими шайлоо алдында оппозициялык маалымат каражаттарынын оозун жабууну көздөйт деген таризде билдирүү таратты. Анткени менен башкы прокуратура сот фактыларга таянып негиздүү чечим чыгарганын айтууда. Медиа полиси институтунун юристи Алтынай Исаева экстремисттик маанайда болгон күндө да бир эле билдирүүнүн айынан бүтүндөй бир телеканалды сот чечими менен жабуу мыйзамсыз деп эсептейт.
Но согласно законодательству нельзя просто взять и закрыть СМИ.
Мыйзамдар боюнча телеканалды жөн эле жаап коюуга болбойт. Мыйзамдарда медиа каражатты жабуунун жол жобосу так жазылган. Биринчи тиешелүү органдар же башкы прокуратура каналга эскертүү бериши керек болчу. Сентябрь каналы андай эскертүү болгон эмес деп жатат.
Предостережение о том, чтобы канал в дальнейшем не нарушал требования законодательства, не допускал распространения.
Сентябрь телеканалы оппозициялык саясатчы, орус ишкерлерине пара алды деп 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка таандык. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Анда ал Аравандагы мектептин ачылышында Өзбекстандын гимнинин ойнотулушун айыптап, улут аралык кастыкты козутканы айтылат. Мындан тышкары Капаров аталган маегинде Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылдын июн калабасына бөлүнгөн акчаларды жеп алган деп айыптаган. Башкы прокуратура Капаровдун айткандары боюнча тиешелүү экспертизалар жүрүп, экстремисттик экени аныкталды деп билдирди. Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы полковник Абдылда Капаров учурда Нарындагы жатак абагында жазасын өтөөдө. Аны Ош облустук соту 2017 жылдын июнь айында бир тууган Жээнбековтордун беделине шек келтирген, улут аралык кастыкты козуткан деген айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап 4 жылга эркинен ажыраткан. Капаров тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин бир тууган Жээнбековтордун куугунтугу катары баалап келет. Улан Экзбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму сентябрь телеканалынын жабылышы жана башка жагдайлардан улам Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат деген тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун өкүлү Мира Ритман бул жаатта Азаттык радиосуна ой бөлүштү. Азыр ошол маекте угасыз.
Но я поняла, что рассмотрение иска в отношении телевидения «Сентябрь» произошло в нарушении процесса.
Менин түшүнүгүм боюнча «Сентябрь» телеканалына карата арыз тийиштүү процессуалдык нормалар сакталбай эле каралды. Башкача айтканда, канал кызматкерлерине сотко доо арыз келгени боюнча алдын ала маалымдалган эмес. Деги эле Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын абалы начарлап баратканына тынчсызданууда. Кыргызстан кандай гана жагдай болбосун, сөз эркиндигин сыйлашы керек. Айрыкча шайлоонун алдында бул зарыл. Бийлик сөз эркиндигинин сакталышына, жарандардын өз ойлорун эркин билдирүүсүнө кепил болушу кажет. Журналисттерди сот жоопкерчилигине тартпай, сөз эркиндиги корголууга тийиш. Мисалы, азыр Кактус медиа болуп өзгөргөн Заноза басылмасына, Чолпон Жакупова сыяктуу укук коргоочуларга, бийликти сындаган башка медиа мекемелерге байланыштуу жагдайлар бар.
Чолпон Жакупова или медиа издания, которые выражают или публикуют критические мнения.
Эксперты говорят, демек Кыргызстанда сөз эркиндиги артка кетип жатат деген эксперттердин пикирине сиз да кошуласыз.
Но учитывая вот эти иски,
журналисттерге медиа уюмдарга каршы акыркы айлардагы сот иштерин жана сентябрь каналын жабуу боюнча чечимди эске алганда, ооба, Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат жана биз буга тынчсызданып жатабыз.
Это влияет?
Бул кырдаал алдыдагы шайлоого кандай таасир этиши мүмкүн?
Во время выборов
шайлоо өнөктүк учурунда Кыргызстанда сын пикирлер үчүн дебаттар, талкуулар үчүн аянча түзүп берилиши керек. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарына басым күчөгөн маалда мындай аянча түзүү мүмкүнчүлүгү азаят.
Можно ли сказать сейчас в Кыргызстандагы көз карандысы журналистика боюнча кандай пикир айта аласыз? Улуттук медианын баары кай бир тараптын кызыкчылыгын көздөп иштейт деген ойлор бар.
Ну, конечно, нельзя сказать, что вообще нет.
Таптакыр эле көз карандысы журналистика, эркин жалпыга маалымдоо каражаттары жок деп айта албайбыз. Бирок Заноза сыяктуу басылмаларга байланыштуу чуулганды окуялар тынчсыздандырат. Бул ал Кыргызстандын аброюна терс таасир тийгизет.
Свобода выражения в целом Кыргызстане, когда есть такие дела в отношении критики в СМИ.
Можно ли сейчас
Кыргызстан борбор Азиядагы демократиянын аралы деп сыпатталып келген эмеспи? Бул салыштыруу азыр канчалык дал келет?
Мы в Human Rights Watch уже давно говорим о том, что
Human Rights Watch уюму көптөн бери Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышында чектөө бар экенин айтып келүүдөбүз. Бул укук коргоочулардын ишмердигине да байланыштуу. Чолпон Жакупованы же камактагы Айзымжан Аскаровду буга мисал кылсак болот. Эл аралык укуктук эрежелерге дал келбеген мыйзамдарды кабыл алуу аракети болду. Андан тышкары мени мамлекетке киргизбөө, Орусиялык укук коргоочу Виталий Пономарёвдун Кыргызстанга кире албай калышы сыяктуу окуялар бар. Ушундай суроо жараткан маселелер турганда биз кантип өлкөнү демократиянын аралчасы деп айта алабыз? Кыйноолор жаатында да көйгөйлөр бар. Тынчтанууга негиз берген жагдайлар көп.
В стране как пытки, борьба с пытками и так далее. Но есть моменты, которые выразят особую обеспокоенность в нашем взгляде. Да.
Элералык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлүү Мира Ритмандын Азаттык радиосуна курган маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Азыр төмөнкү жарыя. Кулак төшөңүз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жеңүүчүнү Прагага саякатка алып барып келели деп турабыз. Сынактын бүтөрүнө бир жумадай убакыт калды. Чамдаңыз. Толук шарт менен Азаттык чектүү орг сайтынан таанышсаңыз болот. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын караган жыйынга чогулмакчы. Ал эми Республика Тажурт фракциясы Сапар Исаковдун премьерликке көрсөтүлүшүнө каршы. Теракт коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат деп тынчсызданууну билдирди. Индияда кармалган кыргызстандык аял 2 жумага камалды. Орусиянын Судандагы элчисинин сөөгөзүнүн резиденциясында табылды. Кыргызстанда бүгүн ак билбишти сактап калууга арналган эл аралык форум башталат. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Франциядагы дүйнө чемпиондугунда коло медаль утту. Ал эми жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдагы жайкы универсиадада алтын медаль алды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Америка Кошмо Штаттары шейшембиде Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрдүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. 62 000 тонна таш көмүр 3 жуманын ичинде Одессадагы портко жетерин Америка Доошу радиосу кабарлады. Көмүр Украинанын энергетикалык коопсуздугун жогорулатуу максатында эки тараптын ортосунда кабыл алынган келишимдин алкагында жөнөтүлдү. Бул тууралуу Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Пенсильванияда жайгашкан XCOL Energy and Resources ишканасы Украинанын мамлекеттик центри энергокомпаниясы менен 700 000 тонна жогорку сапаттагы атрацит таш көмүрүн жеткирүү келишимине 31 июлда кол коюшкан. Бул макулдашуу Украина президенти Петро Порошенко, АКШ президенти Дональд Трамп жана анын администрация өкүлдөрү менен июнь айында жолугушкандан кийин көп өтпөй кабыл алынды. Балтимордогу көмүрдү жөнөтүү салтанатына катышкан Украинанын Кошмо Штаттардагы элчиси Валерий Чалый бул келишимдин маанилүүлүгүн белгиледи.
Бул деген Украинада бул кышта электроэнергия үзгүлтүккө учурабайт дегендин кепилдиги. Коммерциялык жагынан алганда да бул пайдалуу долбоор. Баа келечекте дагы арзандайт деген үмүт бар.
Америка Доошу радиосунун кабарлашынча 62 000 тонна көмүр Одессадагы Южный портуна 3 аптада жетип калышы мүмкүн. XCOL компаниясынын өкүлү Тед О'Брайен америкалык көмүрдүн Украинага жөнөтүлүшүн тарыхый окуя деп баалады.
Биз Украина менен кызматташууга оптимизм менен карайбыз. Бүгүнкү көмүрдүн жөнөтүлүшү бул Украина менен Американын көмүр өндүргөн компанияларынын ортосунда кала турган тарых. Биз Украинанын Центр Энерго компаниясы менен келечекте да кызматташууну уланткыбыз келет.
Украинадагы электростанцияларда колдонулчу антрацит таш көмүрү учурда орусиячыл козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Донбасс аймагынан чыкчу. Өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл козголоңчулардын ортосунда куралдуу жаңжал башталганы Киев альтернативдүү булактарды издеп келген. Ал эми ушул жылдын март айында Киев Донбасстан көмүр алууну толугу менен токтоткон. Атлантика кеңеши бирикмесинин эксперти Андерс Ослунд блокада Киевтин экономикасына чоң эле зыян келтирип жатканын белгилейт.
Бул блокада Украин экономикасына чоң кедергисин тийгизүүдө. АКШдан көмүр алып келүү бул көйгөйдү чечүүнүн гана бир жолу.
Форум коомдук маалыматтык технологиялар борборунун башчысы Валерий Дымовдун айтымында Киев Америкадан көмүрдүн бир тоннасын 113 доллардан сатып алууда. Украинага көмүр экспорттоо президент Дональд Трамптын Кошмо Штаттарды энергодержавага айлантып, чыгыш Европада Орусияга таандаштык түзүү планынын бир бөлүгү. Трамптын максаты Европа мамлекеттериндеги энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, мурдагы президент Барак Обаманын администрациясынын саясатынын алкагында кыскартылган Америкадагы шахтачылардын орундарын калыбына келтирүү. Обама көмүр шахталарынын ордуна күн шамал энергия өндүрүшүн көбөйтүүнү болголгон. Ал эми Литва жана Польша сыяктуу чыгыш Европа мамлекеттерине Трамп суюлтулган газды Америкадан танкер менен жеткирүүнү сунуштаган. Литва бул аптада суюлтулган газдын алгачкы партиясын алары күтүлүүдө. Ал тапта Украина чыгышында ууга тышпоо келишими жактырылды. Президент Петро Порошенконун жаңы окуу жылынан тарта Украинанын чыгышында ууга тышууну токтотуу сунушун Орусия, Германия жана Франция лидерлери колдошту. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин жана Петро Порошенко шейшембиде телефон аркылуу сүйлөшүп, Украина чыгышындагы окуучулар мектепке тоскоолдуксуз барышы керектигин белгилешти. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, Украинадагы 4 жылга аяк баскан согуш 10 миңдей адамдын өмүрүн алды. 1,5 миллиондой адам, же болбосо Украина калкынын 4% үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Тереза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети акыркы 10 күн ичинде террорчулук жасоого аракеттенген деген шек менен 5-6 кишини кармаганын кабарлады. Ал эми жаза аткаруу кызматы экстремист катары жазасын өтөп жатып, 1 жыл мурда качып кеткен адамды издөө иштери майнамсыз болуп жатканын билдирип, жарандарды сак болууга чакырууда. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев иш сапар менен Кыргызстанга келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевти кечээ кабыл алып, терроризмге, экстремизмге каршы аймактык коопсуздукту сактоо жаатындагы кызматташтыкты талкуулады. Президенттик шайлоо алдындагы коопсуздукка каршы күрөштүн жагдайына кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 22 августта Сириядагы исламды жамынган жоочулар менен байланышы бар деген шек менен Бишкекте 2 чет элдик жаранды кармаганын кабарлаган. Бул тууралуу комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сириядагы конфликтке катыштыруу үчүн ресурстарды жөнөтүү, өткөрүү иштерин жүргүзүп, аларга каналдарды таап, алардын алдын алуу боюнча өткөзүлгөн контртеррористтик иш чаралардын ортосунда Бишкек шаарында ТМШ өлкөлөрүнүн биринин атылдары кармалды.
Андан мурдараак тагыраагы 14 августта УКМК бир катар кылмыштарды жасагандыгы үчүн мамлекеттер аралык издөөгө алынып, жана экстремисттик уюмдун лидери Кыргызстандын жараны колго түштү деп кабарлаган. 11 августта болсо жакынкы чыгыштын согуш жүрүп жаткан өлкөлөрүнө Борбор Азия жарандарын жөнөтүү боюнча туруктуу канал түзүүнү көздөгөн деген жаран колго түшкөн. Бул арада мамлекеттик жаза аткаруу кызматы 1 жыл мурда Бишкектеги жатак абактан качып кеткен Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармоо создугуп жатканын кабарлап, коомчулукту андан сак болууга чакырды. Мекеме издөө учурунда кылмышкердин 2 тууганы да экстремизмге тиешеси бар экени аныкталып колго түшкөнүн билдирди. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова буларга токтолду.
Ошол кармалган 2 жарандын үстүнөн азыр иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп аткан учуру бул кокустан табылып калды деп айтсам болот. Билинбей эле айылдарда жүргөн көп тыюу салынган уюмдардын көп мүчөлөрү болот экен да. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек да, бири бирибизге сагыраак болгонубуз, билимдүүрөөк болуш үчүн деген кабарды берип аткандагыбыз да. Бирок бизден качкан жараныбызды азырынча чакармай элек.
Ошентип, соңку 10 күндүн ичинде эле экстремизмге жана терроризмге байланыштуу бир нече адамдын кармалышы коомчулуктун көңүлүн бурду. Кээлери муну тыюу салынган топторго карата күрөштүн күчөшү катары бааласа, айрымдар Кыргызстандагы чоң саясий өнөктүктүн алдындагы деструктивдүү күчтөрдүн активдешүүсү катары мүнөздөшүүдө. УКМКнын мурдагы жетекчиси Артур Медетбеков соңку саясий жагдайлардын катыштыгы жөнүндө кеп салды.
Кыргызстандан кеткен террористтик, экстремисттик идеяларга шуулгандардын саны дагы көбөйүп, акыркы убакта алардын жактагы тааныштары же аларды жан тарткан адамдар дагы бар. Экинчиден саясий кризис негизинде көп сот процесстери болуп кетти, алар дагы акыбалды курчутуп атат. Ошонун баарын чогултуп алып келгенде, албетте потенциалдуу түрдө коркунуч бар десек жаңылышпайбыз.
Ал эми чыр чатак жана диний экстремизм маселелери боюнча Серепчи Расул Авазбек уулу президенттик шайлоонун алдында күч кызматтарын коопсуздукту тыкыр кароого чакырды.
Коопсуздук маселесинде Кудай сактасын деп келе атабыз да. Көрө жерден Кудай сактасын деп келе атабыз, анткени контрразведкабыз анан ошол экстремисттик уюмдар менен иштеген уюмдардын эми атайын кызматтарыбызды чыңдаш керек. Алардын иш аракеттерин жакшырыш керек, тажрыйбалар алмашыш керек.
Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500-дөн ашат. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши өлкөдөгү диний экстремисттик жана деструктивдүү күчтөрдүн коркунучтарын алдын алуу боюнча жай менен бир нече жыйындарды өткөргөн. 23 августта болсо президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга жумуш сапары менен келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен аскердик техникалык кызматташуу чөйрөсүндө мамилелерди өнүктүрүү, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү ар жума күнү эфирге чыгат. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдө эми сөз дайра уктуруусу улантат. Шайлобек Дүйшев айрым кыргызча сөздөргө түшүндүрмө жасап берет.
Кыргызстардын Гиннес китебин жарыкка чыгарып жакшы иш кылган жазуучу Ысмайыл Кадыров менден бир жолу шаке Кыргызстан малак жалап кеткендей деген сөз бар эмеспи да? Ал эмнени билдирет деп сураганда мен да билбей үйгө келип үйдакинден иштеп таппай анам Муканбаев Жээнбай агайдын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн таптым. Ошентип малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин бийденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай коңшулардыкына барып тууп үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң чоң арык менен күрүгүштөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчу эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масеке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тээк кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердеңдеп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт. Күлкү деген сөздүн чүй тарапта айтылчу маанисинда биз билбейбиз. Мисалы күлкү деген бир нерсенин эскирип тамтыгы чыгып калгандагысы экен. Мисал келтирели. Башына күлкүсү чыгып калган эски тумакты кийүүчү эмес дейт. Күлпөт дегенди көбүбүз шаан шөкөт куунап жыргоо деп түшүнөбүз. Чынында эле бир мааниси ушундай. Юдахиндин сөздүгүндө да ушундай. Күйөө кыз келип той болуп күлпөткө батты кыз улан дейт. Бирок ушул эле сөздүн теңирден тескери да мааниси бар. Мисалы күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Алар күлпөтүн истеп келди дейт. Алар өлүгүн, сөөгүн истеп келди деген сөз. Ушул эле күлпөт баткен тарапта азап, кыйноо, кыстоо деген мааниде колдонулат. Мисалы, күлүктүн оосун тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт.
Сөздөр берүүсүн Азаттык радиосунда Шайлобек Дүйшеев даярдады. Биздин 24 августтагы эртең мененки берүүлөрүбүздүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 10 болду. Ново толкунда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Шайлоо компаниясы коомчулукта жарандарга киреше бере турган убактылуу ишкердик же акча таап алуу мезгили катары саналып калды. Жарандар шайлоодо кантип акча табышат? Алдыда ушул темадагы апталык баяндар топтомун угасыз.
Шайлоо процессине агитаторлук үчүн биз кадимкидей дайындалабыз. Кайсы бир партияга чокуу үчүн алардын акча каражаты дагы мааниге ээ.
Эми үч жылдан бери шайлоо болуп келип атабыз. Бизге жакшылоо атат, шайлоо астында иштеп акча таап алып атам. Даже мен өзүм ставкамды да коюп алгам. Кээ талапкерлер мени билет, келип жүрүшөт.
Бир роликтин баасы коммерциялык рекламага салыштырмалуу арзаныраак болот да. 1000 доллардын тегереги болуп калат болуш керек.
Айлыгы уикте иштеп келебиз. 2000 болсо 4000, 2200 болсо 4400.
Ушу шайлоо башта болсо келин ала алыш керек эле, кыз узатыш керек эле деле кадимкидей эле неме болуп калды шайлоо. Бизге жыл сайын шайлоо болуп турганы элди айлык алгандай эле да.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо канымгүл Элкеевадан кабарлар.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда шайлоодогу мыйзам бузууларды бийликке тиешелүү органдарга жеткирип туруу үчүн улуттук улуу кеңеш түзүү сунушталууда. Жарандык активисттерден турган демилгөлүү топ бүгүн Бишкекте жыйын куруп уюштуруу иштерин талкуулаган жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулардын бири Назгүл Ишиналиева билдирди.
Могу шартка ылайыкты түзүлүп атат да, баягы чогулуп анан ошо бийликке үндү жеткириш керек болот да элдининчи. Баардыгы таза шайлоону каалап атабыз да, шайлоону таза өткөзгүлө, администратор колдонулбасын депчи.
Буга чейин ушул эле топ таза шайлоо кыймылын түзгөн. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин бешөө күбөлүк алып талапкер макамын расмий алышты. Ал ортодо Кыргызстандагы Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда саясий жарышка аттанган башка талапкерлер менен дагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, ал уланат. Башка да талапкерлер менен сүйлөшүп атабыз. Жакын арада алар боюнча дагы бир топ маалыматтар чыгат, анткени алар өздөрүнүн билдирүүсүн жазап чыгышат. Биригүү жөнүндө ошол бир багытта чогуу иш аракеттерин кылуу боюнча дагы бар. Эми азыр дагы убакыт бар да.
Буга чейин Темир Сариев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адыган Мадумаров, Атажурттун лидерлери Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын башчысы Бакыт Төрөбаев менен биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр башталганын айткан. Аты аталган саясатчылар биригип бир талапкерди сүрөй турганын мунун алдында билдиришкен болчу. Индияда кармалган кыргызстандык аял 2 жумага камалды. Индиядагы сот аэропорттон кармалган кыргызстандык Зухра Балтабаева менен анын кызын тергөө иши аяктаганга чейин 2 жумака камакка алуу боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева билдирди. Аларга элчилик өкүлдөрү улуттук укуктук жактан жардам берүүдө. 21 августта Индиянын жергиликтүү медиасы Нью Делинин эл аралык аэропортунда ири суммадагы акча менен кармалганын кыргызстандык Зухра Балтабаеванын кызы да колго түшкөнүн кабарлап чыгышкан. Делинин Пахаржани деген районундагы мейманканада кармалган ал кыз Индияга 3.5 килограммды алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алган. Индия жаңылыктар агенттигинин маалыматы боюнча Зухра Балтабаева дагы жанындагы акча Индияга мыйзамсыз алынып келинген 4.5 килограмм алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин билдирген. Терак коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда полиция концерттин залынын жанынан испан номерлүү газ баллондору менен автобусту кармады. Анын айдоочусу камалып сурак алуу үчүн полиция аймагына жеткирилди. Роттердамдын мэри Ахмед Абут Талептин айтымында бул окуянын алдында Нидерланд бийлиги испан тартип коргоо органдарынын террористтик коркунучу бар деген маалымат алган. Барселонадагы терактан
кийин Европада коопсуздук маселеси курч бойдон турат. 17 август Испаниянын Барселона шаарында катуу ылдамдыкта келген фургон эл көп топтолгон жердеги адамдарды тебелеп кеткен. 15 адамдын өмүрүн алган бул чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алган. Өзбекстандын телеканалдарына соңку күндөрү түз эфирдеги ток-шоулар чыкпай калды. Андай телеберүүлөрдүн арасында бийликтин кемчиликтерин ачык талкуулаган жаңы ток-шоу да бар. Мамлекеттик медианын журналисттери 22 августта Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиришкендей, премьер-министр Абдулла Арипов жаңылыктардын чыгарылышынан башка түз эфирдеги берүүлөрдү токтотууну буйурган. Мындай чечим Ариповдун улуттук телерадио компаниясынын жетекчилери менен кызматкерлери менен 21 августтагы жолугушуусунан кийин белгилүү болду. Бул боюнча расмий түшүндүрмө берилген жок. Ташкенттеги улуттук телерадио компаниянын медиа борборунда өткөн жыйында өкмөт башчы пресс-клуб ток-шоусунун алып баруучусу Шерзат Кудрат Ходжаевди дагы кескин сынга алган. Атын атабаган журналисттердин кабарлашынча, премьер-министр Абдулла Ариповду бул жыйында чейрек кылымдан бери өзбек медиасын көзөмөлдөп келаткан президенттин кеңешчиси Хайреддин Султанов да коштоп жүргөн. Кыргызстанда чек арада жаштар үчүн 8 миллион сом берилди. Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарындагы 21 айылдын жаштарына чакан ишмердүүлүктү жандандыруу үчүн Youth of Osh коомдук бирикмеси бизнес клуб Баткен долбоорунун алкагында каражат бөлдү. Бул тууралуу аталган уюмдун өкүлү Дастан Зайнаев Азатка билдирди.
Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш 21 айылы кирген. Бул айылдарда азыр 29 долбоор ишке ашырылып атат. Негизинен бул долбоорлор өндүрүштүк, ошондой эле кызмат көрсөтүү. Анан кийин ошол айыл жерлигесинде негизинен заманбап өндүрүштөрдү өндүрүп, анан кызматтардын заман талабына жооп берген жактарын кеңейтүү болуп саналат.
Аталган долбоор Баткен облусунун чек арада жашаган жаштардын ынтымагын бекемдөө, чет жактарга жумуш издеп кетүүсүн алдын алуу максатын көздөйт. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова ушул күндөрү Франциянын борбору Париж шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда 3-орунга ээ болуп, коло медаль алды. Кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 kg чейинки салмакта күрөшкөн Тыныбекова 4 беттеш өткөрдү. Бүгүн болсо Мээрим Жуманазарова күч сынашат, анын алгач катаандашы монголиялык спортчу Насан Бурма Очербат.
Рахмат, биз Мээримге ийгилик каалайбыз. Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр аба ырайы. Бүгүн Сокол, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүндө өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийиктөөлөрдө кар жайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта 28-29, Баткен Ош Жалабатта 32, Нарында 25, Сокольдо 23 градус ысыйт. Бийиктөөлөр райондордо 11 градус нөлдөн жогору. Ал эми Бишкекте жаан чачын жок, 29 градуска чейин күн ысыйт. Кезек эми апта темасында шайлоо компаниясы коомчулукта жарандарга киреше бере турган убактылуу ишкердик же акча таап алуу мезгили катары саналып калды. Жарандар шайлоодо кантип акча табышат? Азаттыктын кабарчылары 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоо алдында муну талдап көрүштү. Шайлоого бараткан саясатчылар жер жерлерде штабтарды түзүп, үгүтчүлөрдү жалдоого камдана баштаган кези үгүтчүлөр расмий, бейрасмий кантип акча табышат? Акча табуу максатында бир учурда бир нече талапкерге көмүскө иштегендер барбы? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын баянынан угабыз.
Талас районунун Козучак айылынын атын атагысы келбеген тургуну 2015-жылдан тарта шайлоолордо үгүт иштери менен алектенет. Дыйканчылык кылган маектешим ошол эле учурда шайлоо өнөктүктөрүнө өзгөчө маани берет. Муну ал каражат таап алуу мүмкүнчүлүгү менен байланыштырат.
Шайлоо процессине агитаторлук үчүн биз кадимкидей дайындалабыз. Кайсы бир партияга чокуу үчүн алардын акча каражаты дагы маанилүү. Мындайча айтканда баягы агитаторлук үчүн элди чогултууда, же болбосо кандайдыр бир өзүбүздүн аудиторияны табууда биринчи өзүбүздүн туугандардан баштайбыз. Анан кийин аларды баягы түзмөсүн түзмөлөп чыккандан кийин анан туугандарыбыздын туугандарына, айылдаштарыбызга, коңшу курбу досторго аракет кылып баштайбыз. Анан аларды ишендирүү үчүн дагы ар кандай программаларды жаттап алып, анан айтып беребиз аларга. Баягы активдүү анан кийин пассивдүү болуп бөлүнүшөт. Активдүү агитаторлор булар жалпысынан 10 миңден 50 миңге чейин табат, ал эми пассивдүүлөр болсо бул ошо 10 миң менен, же болбосо 1000 сомдон 10 миң сомго чейин болуп чектелишет.
Үгүтчү өзү атагандардын кайсы тобуна кирерин, кызмат үчүн канча акы аларын ачык айткысы келбегени менен айдап жүргөн БМВ өлкөдөгү унаасынын жарым акчасын парламенттик шайлоодо иштеп тапканын жашырган жок. Байкоочулардын баамында Таласта агитаторлукка соңку жылдары аялдар көп тартыла баштады. Жагдайды партиянын талабы катары сыпаттагандар арбын. Бирок президенттикке бараткан талапкерлердин Талас облусундагы штаб жетекчилери мындай пикирди бир ооздон четке кагууда. Президенттик шайлоого бараткан саясатчылардын биринин Таластагы координатору Мирлан Эсенкулов түмөкүдө пикири менен бөлүштү.
Аларга критерий деген бизде конкреттүү түрдө же жобонун негизинде андай жок. Агитаторго каалоочу жарандардын баары иштейт. Ар кимдин өзүнүн баягы көкүрөгүндө жактырган партиясы же болбосо партиянын лидери турган адамдар бар. Анан ошого эч кандай биз критерий койбойбуз. Мисалы үгүтчү келип мен ушул партия иштейт элем, ушундай үгүт жумуштар жүргүзөм десе эч кандай тоскоолдук жок. Андан тышкары бул деген мамлекеттик жумуш эмес. Эртең менен саат 8:00 келип саат 5:00 кете тургандай ал жерде убакыт мөөнөт менен чектелбейт. Агитаторлордун айлыгы негизи 10 миң тегереги болгон да, мурунку шайлоолор менен эгер салыштырмалуу болсо.
Үгүт жүргүзүүдөгү дагы бир кызыктуу жагдай, үгүтчү бир эле учурда бир нече партияга чуркаган учурлар айрыкча элет жеринде көп кездешет. Мындай көрүнүштү жергиликтүү талдоочу Таалай Каскеев элдин шайлоого болгон кайдыгер мамилеси деп түшүндүрдү.
Айылдарда бир нече активдүү жарандар бар, алар бир эле мезгилде бир партиядан деле акча алып ошол жактан агитация кылып, а карасаң алар түштөн кийин уже башка штабта жүрөт. Арасында конечно жакшы агитаторлор бар, действительно ошол көп жылдан бери ушул бир партияны колдогондор да. А азыркы өзүңөр көрүп атасыңар, биз базар экономикасында адамдар акча үчүн ар кандай шактарга барып атат да. А негизинен агитатор мен оюмча да булар действительно ушул партия күйгөн, ошолордун көз караштарын бөлүшкөн, алардын эмнесин стратегиясы менен таанышкан адамдар болуш керек эле да.
Эксперттер бир учурда бир нече талапкерге көмүскө иштегендер ириде партиянын имиджине терс таасирин тийгизет деген пикирде. Президенттикке талапкердин үгүт кербени 10 сентябрдан тарта расмий башталат. Анын алкагында концерттик программалар менен коштолгон жыйындар, спорттук иш чаралар уюштурулуп, талапкер тууралуу үгүт китепчелери таркатыла баштайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Теманы нарындан улантабыз. Шайлоо мезгили айрыкча айылда ишсиз отургандар үчүн 1-2 ай деле көп акчалуу болуп калуунун маалы катары эсептеле баштады. Айрымдар акыркы убакта жыл сайын өтүп жаткан шайлоодо гана иштеп, башка убакта бош жүрүп калышат. Алардын бирин кабарчыбыз Мирлан Кадыров кепке тарткан.
Нарын шаарынын тургуну Жаныбек Акылбеков акыркы убакытта катар-катары менен өтүп жаткан шайлоонун аркасы менен үгүтчү катары тажрыйбаны жакшы эле топтоптур. Ал акыркы 10 жылда эле ар бир өткөн шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеп, канткенде көп добуш алса болот, элди кантип ынандыруу керек деген сыяктуу иштерди жакшы эле өздөштүргөн экен.
Ал шайлоо болуп келаткан бизге жакшы эле болуп атат. Мына мурдагы жылы парламенттик шайлоо болду, андан кийин местный кеңеш шайлоо болду, андан мына быйыл президенттик шайлоо болгон атат. Эми 3 жылдан бери шайлоо болуп келаткан бизге жакшы эле болуп атат. Жумушсуздарга мисалы мен 3 жылдан бери ушул шайлоо астында иштеп акча таба алып атам. Мен өзүмдү билем ал жаатта кандай иштеримди. Даже менин өзүмүн ставкамды да коюп алгам. Биякта кээ бир талапкерлер мени билет, келип жүрүшөт. Мен бул жакшы добуш алып беремди, кол чогултуп беремди, ушуларды билишет да.
Жаныбек шайлоодон кийин бош отуруп калат. Бирок 2 айда эле 1 жылда тапчуу акчасын чыгарып алат экен. Маселен, былтыр жергиликтүү кеңештин шайлоосунда 1000 долларга чейин акча тапкан. Эми ал үгүтчү тажрыйбасын башка тармактан сынап көрүүнү чечкен.
Эми бул шайлоо эми көпкө чейин болбойт. Шайлоодон тышкары мен өзүмдү бир ушул сферадагы байланыштуу жумушту ойлонуштуруп көрдүм. Пиар деген жумуш бар экен. Ошо пиар реклама деген ошол жаатка дагы кичине өзүмдү сынап көрсөмбү деп атам.
Жаныбекке окшоп үгүт иштерин жакшы билгендер, айылда аты таанымал, эл сыйлаган, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай, концерттик программаларды уюштурууну өздөштүргөн кишилер талапкерлерге абада эле керектиги бышык эмеспи? Аларды алдын ала даярдап, нааразы болбогондой эле акча берүүгө даярбыз, дейт президенттикке талапкер болгондордун штабтарынын биринин башчысы Айсулуу Чумаева.
Ар бир айылда бизге керектүү шайлоого иштеп берген, добуштарды топтоп берген, эл арасында кадыр баркы бар, мындай авторитети бар адамдарды биз уже тап койгонбуз. Алар менен иштешебиз. Ошол шайлоо маалында иштеп берген үчүн айлык акысы таарынтпай төлөп беребиз. Ошо анан шайлоо бүткөндөн кийин алардын ишмердүүлүгү менен деле ишибиз жок. Андан кийин өздөрү билишет эмне кыларын.
Шайлоонун арты менен бир чакан айылда эле 50 чукул киши убактылуу иш менен камсыз болот. Арасында айрым талапкерлердин шайлоо программасын жактырып, ага бекер иштеп бергендер да жок эмес. Бирок көпчүлүгү шайлоо убагында талапкерлердин чачкан акчасын пайдаланып калалы дешип, шайлоодон кийинки азыркы убадалар баары бир аткарылбайт деген ишенич айылда күч. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Шайлоонун шарапаты менен каражат таап жаткандар темасын жарнама жасоочулар тенденциясы менен уланталы. 2010 жылдан бери Кыргызстандагы шайлоолордо илме, чаптама, таратма жарнамаларга талап кыйла азайып, видео жарнамалар менен эл менен жолугушуу шан шөйкөттөрүн өткөрүү муктаждыгы өсүп тур. Мунун себептерин кабарчы Сабыр Абдумомуновтун адистер менен бирге сураштырып көргөн баянынан угабыз.
Бир роликтин баасы коммерциялык рекламага салыштырмалуу арзаныраак болот да. $1000 тегереги болуп калат болуш керек.
Пиар адиси продакшн ишканасынын жетекчиси Азим Азимов айтып жаткан ролик же башча айтканда кыска видео. Бул студияда эле талапкердин платформасы тууралуу жасалган жарнаманын баасы. Ошол эле учурда көркөм атайын сценарийдин модель же актерлордун катышуусунда тартылган видео буйрутма жасаса, анда саясатчы же саясий партия 100 000 1 000 000 сомго чейин чыгарыша калышы мүмкүн.
Ал жерге болсо тартылган актер моделдердин баарына кастингден жанакы прослушиваниядан өтүп, ошол аркылуу мисалы рекламага тыгышат да. Ошондой роликтердин тиги баасы аябай кымбат. $10,000 тартылган ролик болот да.
Саясий персоналар менен иштешип жаткан пиар адиси Азим Азимов 2010 бери Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү мезгилинде видео продукцияларга муктаждык кыйла өскөнүн белгилейт. Бул негизинен видеонун көп платформаларга колдонуу мүмкүнчүлүгү жана эффективдүүлүгү менен бааланып жатат. Эгер 10 мурда видео жарнамалар телеканалдар үчүн гана колдонулуп келген болсо, учурда интернет сайттарга, социалдык тармактарга байма-бай жарыялануу кеңири таралган.
Акыркы 3 шайлоодо биздин аткарган ишибиз видеонун саны тартылган видеонун саны аябай көбөйдү. Мисалы, күчтүү талапкерлер ошо бир шайлоо компаниясында бир 20 роликтин тегерегинде заказ беришет да. Аны болсо айрымдарын улуттук телеканалга жайгаштырышат, айрымдарын жергиликтүү каналдарга, алардын көбүн мисалы интернетке ошол Facebook баракчаларына жүктөп коюшат да. Ошондуктан ошо видео продакшн жагынан шайлоодо ошол жанагы иштин кандайдыр бир деңгээли аябай өстү да.
Интернет колдонуучулардын аны менен соц тармакта катталгандардын санынын өсүшү Кыргызстандагы соц тармак боюнча адистерге болгон талапты асмандатты. Азыр саясий нукта иштөө үчүн SMM-чи бери дегенде айына 20 000 сом сурайт. Ошол эле учурда дубалдар, аялдамалар жада калса талаадагы мамуларга да чапталып, шаарлардагы жарнама тактайларына керилген желим баннерлерге болгон талап жыл сайын төмөндөп отурат. Жарнама баннерлерин чыгарган ишкана өкүлү Эсен Шабиев басып чыгаруу жаатындагы ишкерлер саясий өнөктүктөрдөн анчейин пайда таппай калганын баамдаган.
Именно баннерлер боюнча шиттерди да алдырса болот шаардын ичиндечи. Анан майда чүйдө эле заказдары бар, өзлөрүнүн жанагы штабтарына заказ берет ал. Эми ал майда чүйдө эле да, андай деле эмес. Ошо массовый бир 2010 жылы эле болгон, андан бери кайра кайталанбай калды. Ошондо ошол жылы ошого акча салып көрүштү, кийин андан прямой иштеген кишилер эме партиялар анализ деп көрүштү да, прямойлор өтүп кетти, тиги акчасы реклама катталгандар эчтеке көрбөй калды да.
Саясатчылар жана саясий уюмдар соңку жылдары жарнама жана атайын шайлоо өнөктүктөрүн өткөрүү үчүн атайын кызматкерлерди же ишканаларды жалдашат. Алар саясатчынын имиджинен баштап платформа программаларын иштеп чыгып, жарнама продукцияларын жасап, жайылтууну өз мойнуларына алышат. Спутник маалымат агенттигинин сурамжылоо иликтөөсүнө ылайык, чет мамлекеттен политтехнологду жалдоо орто эсеп менен 10 000 000 сомдон ашат. Ошол эле учурда эми өнүгүп жаткан жергиликтүү политтехнологдор бул кызматты ашып кетсе 2 000 000 сомго жетпеген каражатка жасоого даяр экен. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда жарандар шайлоодо кантип акча табышат деген суроонун тегерегинде даярдалган баяндар топтомун угуп жатасыз. Теманы бир аздан соң улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлап баратат деп тынсыздануусун билдирди. Бүгүн жогорку кеңеште КСДП фракциясы өкмөттүн жаңы курамын караган жыйынга чогулат. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы Сапар Исаковдун премьерликке көрсөтүлүшүнө каршы. Теракт коркунучунан улам Роттердамда рок группанын концерти токтотулду. Индияда кармалган кыргызстандык аял 2 жумага камалды. Орусиянын Судандагы элчисинин сөөгү өзүнүн резиденциясында табылды. Кыргызстанда бүгүн ак элбисти сактап калууга арналган эл аралык форум башталат. Кыргызстандык балбан кыз Айсулу Тыныбекова Франциядагы дүйнө чемпиондугунда коло медаль утту. Ал эми жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытайдагы Жайкы Универсиадада алтын медаль алды. Бүгүн Жибек жолуна кирген өлкөлөрдүн эл аралык көргөзмөсү өтөт. Бишкек шаарында салтка айланган музыкалык эркиндик флешмобу мындан ары токтотулушу мүмкүн. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми жарандар шайлоодо кантип акча табышат деген суроонун тегерегинде даярдалган баяндар топтомун улантабыз. Шайлоонун жүрүшүндө түздөн түз күч берип добуш берүүнү камсыздоочу жер жерлердеги участкалык шайлоо комиссиялардын мүчөлөрү да мындан ары маяна алмай болушту. Буга чейин акысыз коомдук жумуш катары иштеп келишсе, эми ак төлөнүп жатышы акчалуу талапкерлерге ооп кеткен мүчөлөр болбой шайлоо сапаттуу өтүүсүнө көмөкчү болот дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Талапкерлер менен иштегенде бир топ акча жогорураак төлөнөбү деген ой менен.
Тойчали Мырза буга чейин бир топ жыл айылдагы участкалык шайлоо комиссиясында төрага, мүчө болуп иштеп келген. Шайлоо өнөктүк учурунда тапкан акчасына алымсына бербей, бул жолку шайлоодо бир талапкердин үгүт ставында иштемей болуп, участкалык шайлоо комиссиясынан өз арызы менен чыгып кетиптир. Анткени талапкердин айылдагы штабын жетектеген үчүн дурус эле акча убадалашкан.
Мурда ушул шайлоо комиссиясынын төрагасы, мүчөсү ушинтип айылдык уюмда иштеп келебиз. Шайлоо башталган мезгилде 2 айдай төлөп берет. 2000 болсо 4000, 2200 болсо 4400. Ал эми мүчөлөргө жок эле былтыр 1200 чыгарган экен. Эми буга караганда талапкерлер менен иштегенде бир топ акча жогорураак төлөнөбү деген ой менен бул жагын көрүп атабыз.
УИКтен чыгып кеттиңиз
анда? УИКтен чыгып бул жака иштейли деп.
Өлкөдө ансыз да тез-тез эле өтүп турган шайлоо өнөктүгү көпчүлүк адамдар үчүн бир аз болсо да каражат таап алуунун мүмкүнчүлүгү катары сыпатталып калганы талаш эмес. Президенттикке талапкерлердин биринин штабын жетектеп жаткан Адылбек Шадыманов албетте ар бир кызмат көрсөтүү акысыз болбойт. Участкалык шайлоо комиссиясындагы байкоочудан тартып, үгүтчү, штаб кызматкерине чейин белгилүү бир суммада каражат берилет. Кала берсе партия атынан шайлоо комиссиясындагы мүчөгө да акча төлөйбүз дейт.
Ар бир шайлоо участкасында 2-дөн 3-дөн 4-дөн балким чоңураак шайлоо участкасында агитатор алып, агитаторлорду иштетебиз. Ошо агитаторлорго мындай кыргызча айтканда татыктуу эмгек акысын төлөп беребиз. Канча экенин ал чечиле элек ошо штаб башчыларга төлөп берет, агитаторлорго төлөп берет.
Буга чейин жергиликтүү бийликке участкалык шайлоо комиссияларынын курамын топтоодо, мүчөлөрдү камсызда берүүдө маселе жаралып келген. Шайлоо комиссия мүчөлөрүнөн өз жумушун таштап кетип калса деп резервдик тизме да уюштурдук дейт. Баткен шаарындагы шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабтын башчысы Мамыржан Рахимов.
Акы төлөнгөнү бул ушу УИКтин мүчөлөрүнө стимул болот. Азыр биз комиссияда карап, ушу жактарын эми карап, Россия кетип калбаган ушу иштеп бере турган жарандарды мүчө кылып толуктадык. Бизде резервне мүчөлөрдү койгонбуз. Резерв бар. Өзүнүн
Өткөн жылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу жумуш үчүн участкалык шайлоо комиссиясынын ар бир мүчөсүнө мурдакы жумада 1200 сомдон каражатты борбордук шайлоо комиссиясы төлөп берди. Бул жолку шайлоодо ар бир мүчөгө 2500 сомдон төрага менен катчысына айына 4000 ашат деп убадалашкан. Бирок талапкерлердин штабында ар бир үгүтчүсүнө расмий келишим түзүлбөсө да айына 5-7000 сомго чейин айтылып жатат. Ал эми айылдардагы штаб жетекчиси 10000 сомго чейин калат. Талапкерге иштөөдө тапчу акчасынын салыштырмалуу көптүгүнөн шайлоо комиссиясына иштеп берет элем деп барчулар дагы деле аз. Ушундан улам участкалык шайлоо комиссияларында курам сапатсыз болуп жатат дейт шайлоого себеп салган активист Нурланбек.
Мектепте иштеген айылда аттоо баштуу адамдар көп майна алуу максатында партияларга иштеп кеткендиктен УИКтин составында мажбурлоо иретинде иштеп калган инсандар болуп калган да. Ошон үчүн сапаты дагы өтө начар болду десек болот. Күндө эми УИКтерге дагы айлык маянасы төлөнгөндүктөн мындан ары эгер ошого жакшы көңүл бурса шайлоонун жүрүшү дагы менин оюмча жакшы жолго түшөт деп ойлойм.
Үгүт иштери азырынча расмий башталбаганы менен айылдарда ким кайсыл талапкер үчүн иштейт, ким чай берет, үгүтчүлөрүнө канчадан төлөйт азыртан эле талкуу башында. Жеңиш Айдаров азатты баткен.
Президенттикке талпынган талапкерлер алдыдагы шайлоонун үгүт иштерине миллиондогон акча сарптоого даяр турушат. Шайлоодо пиар адис, саясий технологдон тартып, ырчы чуурчу, сүрөтчү, үгүтчүгө чейин жакшы каражат таап алуу мүмкүнчүлүгү күчөйт. Ушул тапта шайлоо өнөктүгүнө тиешелүү тырмак чечинде жумушчулар алдыдагы чоң казатка даярданып, кызмат акыларын бычышып жаткан учур. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Алгач талапкердин шайлоо өнөктүгүн уюштуруу, пиар стратегиясын иштеп чыгуу үчүн саясий технологдор керек болот. Мурунку шайлоолор көрсөткөндөй, айрым саясатчылар, партиялар алыскы чет өлкөлөрдөн ири гонорарга саясий технологдорду жалдап келишет. Булардын кызмат акысы 100 000 долларга чейин жетери айтылат. Мындайга чамасы жетпегендер жергиликтүү саясий технологдорду ишке алышат. Шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн бирде талаада трактор айдатып, бирде спорт залда көрүштүрүп, талапкердин баскан турганын шоуга айланткан пиар ыкмаларын ойлоп таап, аларды теле, гезит, интернет, социал тармактарга жайылтууну адатта журналисттер колго алышат. Мурунку шайлоолордон бери бир да жолу жарык көрбөгөн гезит журналдар, мурда иштебей турган интернет сайттар жаандан кийинки козгарында эле жайнап чыгат. Тынчтык Алтымышев шайлоо учурунда иштеген журналисттердин бири. Анын айтымында өлкөдө атайын пиар адистердин аздыгынан партиялар журналисттерди жалдашат.
Жайдын рапортосунан баштап эле чакыруулар түшүп баштаган жазмакерлер топтоп штабтарда. Мага да кайрылгандар болгон. Буклеттерди, брошюраларды даярдап, аны ошол керектүү ММКларга салдыртып, койдуртуп, жарыялатып, ошол иштерди аткарат журналисттер. Мен де дагы ошол негизги жумушума дем алууга чыгып, шайлоо уставында иштеген учурларым болгон. 2 ай иштеп алсаң, Кудайга шүгүр, жарым жыл иштеген акчаңды таап аласың да.
Типографиялар боегун даярдап, ар кандай көрүнөк жарнактар, буклет, баннерлерди басууга даяр турса, дизайнерлер күнү-түнү блокнот, ручкадан тартып, момпосуйдун тышына чейин партиянын белгисин түшүрүү менен алек. Продакшн студиялар кино, клип тартууларын токтотуп, жарнама роликтерге киришет. Талапкердин үгүт кербенин бир ай бою коштоп жүрчү бир ырчынын гонорары эле 10 000 30 000 долларга барабар экени айтылат. Калың журтка таанымал таланттар эмгек акысын автоуна баатир менен эсептешери айтылып жүрөт. Талапкердин үгүт кербенин 20 ашык ырчылар коштоп жүргөнүн эске алганда, мындай учурда бир да ырчы бийчилер жумушсуз калбаары бышык. Кыргызстанда шайлоо өткөндөн кийин массалык кыскартууга туш келген же чоң ишкана токтоп калгандай эле жумушсуз отуруп калабыз деп тамашалаган Куудул Борончу Кудайбергенов дагы сунуш күтүп жаткан чагы.
Эми ал обязательно биздин эл ошол ушу шайлоо башталса келин алабаш керек эле, кыз узатыш керек эле деп эле кадимкидей эле болуп калбады шайлоо. Жыл сайын шайлоо алып турганы элди айлык алгандай эле да. Ошону күтүп отурушат. Кимиң болсоң аның бол, кулуң болсо кулуңмун деген эле.
Эми аймактардагы, айлык штабтардагы шайлоо штабтары ачылып, үгүт иштерин ийне жибине чейин билгендер жөнүндө кеп кылсак, айылда анча-мынча аты бар, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай уюштуруунун устаттары алакан ушулап турган чагы. Буларга шайлоону утурлай эле партиялардан куда түшкөндөр көбөйүп, жакшы акча үчүн негизги иштеп турган кызматтарынан убактылуу бошоп кетүүгө даяр турушат. Нарындык Алмаз Исмаилов 3 шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеген экен. Айылындагы шайлоочулардын болжолду тизмеси эмес, айылдаштарынын көңүлүн алуунун сырын жакшы билем дейт.
Быйыл сунуштар акырындап түшүп атат да. Шайлоо сайын эле түшөт мындай сунуштар. Акчасына жараша иштейбиз да. Баягы кагаздарын, программаларын таратып, эл чогултуп дегендей. Өзүм көп эле жыл болду. Шайлоолордо Кудайга шүгүр, жакшы эле табабыз. Жакшы иштесең 1000 долларга чейин табасың.
Кыскасы, Кыргызстанда шайлоолордогу үгүт иштеринде эбин тапкандар капчыгын жакшы эле кампайтышат. Айрымдары акчалай эмес, талапкер шайлоодо жеңип чыкса, майлуу сүттүү кызмат үчүн дагы иштеп беришет. Токтосун Шамбетов, азаттык.
Кыргызстандын мыйзамдарында талапкердин шайлоону уюштурууга коротуучу каражатына чек коюлган эмес, болгону каражаттар талапкердин фонду аркылуу ачык айкын коротулушу керек. Ал эми БШКга шайлоону уюштурууга 479 миллион сом бөлгөн, анын 8,2 миллиону чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктар үчүн, калганы өлкө ичинде шайлоону уюштурууга жумшалмакчы.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 августтагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эгер орусча окуйм десеңиз, орус чекит, азаттык чекит орг деген даректериңиз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүз болот. Теледолбоорлоруңуздун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Twitter, Instagram, Facebook сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал эми WhatsApp-тагы номерубуз 0550 98 87 55. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.